Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Pokračujeme v našem čtení o lásce ze základů sociologie 4 v rámci cyklu Znalosti znamenají moc. A minule jsme končili u neopětované lásky a co tedy s ní a autoři. Základů sociologie 4 nám říkají toto. Přečtu část z minula, abychom mohli plynule navázat novým textem. Zbavíte-li se takové příchylnosti, tak někoho připravíte o možnost zneužívat to, co vám bylo dáno zhora a to, co jste si sami v životě osvojili a co bylo možné zneužívat jednoduchým, v uvozovkách popotahováním, za vaše příchylnosti nebo vydíráním, že v uvozovkách zatahají, jestliže se nebudete chovat tak, jak je vám naznačováno, nebo jak vám bylo navrženo přímou formou. Jste-li osvobozeni od takových příchylností a přitom milujete s velkým M, tak buď vůbec není možné, nebo je daleko těžší s vámi manipulovat. A tady potom následoval ten příběh ze sovětského filmu Dočkáme se pondělí, ten krátký dialog mezi Ritou a Genou. Genia byl, nebo v tom filmu byl nešťastně zamilován do Rity. Rita si myslela, že si s ním bude dělat, co chce, ale Genia zejména a i vzhledem k tomu, jak byl ještě mladý, tak tam v tom dialogu prokázal neobyčejnou zralost. No a my pokračujeme v textu autorů, čili není možné, nebo je daleko těžší s vámi manipulovat. Zbývá omezená možnost manipulace pouze díky převaze v chápání světa a pouze v mezích božího dopuštění. A to je ve vztahu k milujícím velmi omezené, což také byl důvod, který čerta v tom podobenství, kterým jsme zahájili kapitolu 12.1, přiměl k tomu, aby se zajímal o to, co je to vlastně ta láska. A vzhledem k tomu, že nejvíce chápe nejvyšší s velkým N, tak efekty doprovázející manipulaci znehodnotí výsledek plynoucí z ní pro manipulátora a bude realizováno to, o čem mluví nejzáhadnější Kristova slova. Neprotivte se zlému. Matouš 5.39. Zde jsme naše včerejší čtení ukončili a pokračujeme dál, teď už novým textem. Když proto vyrvete v uvozovkách neopětovanou lásku ze své duše, uvědoměle z vlastní vůle a nepřejdete přitom k lidskému typu struktury psychiky, tak vám to nepřinese okamžitou úlevu a vyřešení problémů, neboť tak nepřejdete z ohně vášní v uvozovkách neopětované lásky k plameni, ale spálí vás třeskutý a všeprostupující mráz. Váš intelekt, ať už bude v tom okamžiku v jakkoliv neuspořádaném stavu, bude muset po vychladnutí vášní, aniž by pociťoval nutnost ospravedlňovat vaši závislou podřízenost vašim příchylnostem, plameni mnohé přehodnotit a rozestavit na ta správná místa, čímž obnoví ucelenost, jak svou vlastní, tak i chápání světa. A teď tady k tomu je několik poznámek, čili když proto vyrvete neopětovanou lásku ze své duše uvědoměle z vlastní vůle a poznámka, to znamená, že přece jen získáte moc nad instinkty, což je nezbytným krokem při formování nevratného lidského typu struktury psychiky. A další poznámka byla k tomu, já to přečtu zase celou tu část, a nepřejdete přitom k lidskému typu struktury psychiky, tak vám to nepřinese okamžitou úlevu a vyřešení problémů, neboť tak nepřejdete z ohně vášní neopětované lásky k plameni, ale spálí vás třeskutý a všeprostupující mráz. A k tomu je zde poznámka. V tomto stádiu ve svém osobnostním rozvoji v uvozovkách uvázli Sněhurka ve stejnojmenné hře pomlčka pohádce A.N. Ostrovského a carevna Labuť na stejnojmenném obrazu M.A. Vrubelia. Váš intelekt, ať už bude v tom okamžiku v jakkoliv neuspořádaném stavu, a k tomu je zde poznámka, po působení vášní se ani v jiném stavu nacházet nemůže. Intelekt většiny lidí je možné přirovnat k živému stromu, od kterého je neustále odštěpováno množství třísek, z nichž každá představuje útržek nějaké zamotané myšlenky. Takže váš intelekt, ať už bude v tom okamžiku v jakkoliv neuspořádaném stavu, bude muset po vychladnutí vášní, aniž by pociťoval nutnost ospravedlňovat vaši závislou podřízenost vašim příchylnostem, v plameni mnohé přehodnotit a rozestavit na ta správná místa, čímž obnoví ucelenost jak svou vlastní, tak i chápání světa. A tady zase k té závislé podřízenosti příchylnostem je další poznámka. Potřeba ospravedlňovat příchylnosti a vášně, a to i tím způsobem, že jsou povznášeny na úroveň lásky, je podmíněna typem struktury psychiky. Typy struktury psychiky se mezi sebou liší v závislosti na tom, co má pro daného jedince nejvyšší prioritu při určování linie jeho chování. Zde připomeneme zvířecí typ struktury psychiky, chování je podřízeno dosahování cílů podmíněných instinkty. Typ struktury psychiky zombie, biorobot, v chování jsou automaticky zpracovávány programy nahromaděné kulturou a čerpané z ní v podobě hotové k použití, které mohou tlumit projevy instinktů. Další démonický typ struktury psychiky, v chování převažuje vlastní rozum a síla vůle, které jsou schopné překonat diktát instinktů a tradic. Jedinec však zůstává hluchý k povinnosti člověka žít v souladu s vyšším záměrem jako zástupce boží na zemi. No a potom lidský typ struktury psychiky, nejvyšší prioritou je snaha celé se zasvětit realizaci božího záměru prostřednictvím bezzákonní, to znamená ani starozákonní, ani novozákonní, ani žádné jiné v uvozovkách zákonní víry Bohu v životním dialogu s ním. Tak a pokračujeme v základním textu. A sám váš intelekt vám potom ukáže, že má své meze a vy jste určitým způsobem zmrzačeni a proto se nenacházíte v souladu s neomezeností života v boží všedržitelnosti, což pro vás znamená nebezpečí, o nebezpečí démonismu pro samotného démona v dalším odstavci. A ukáže vám, že v životě musíte nalézt a přijmout opravdovou lásku, zase s velkým L, která vás vyléčí a uvede do souladu s neomezeností, s velkým N, lásku, která vás neutiskuje, nesvazuje, ale naopak osvobozuje a dává vám křídla, abyste se mohli povznést nad běžný schon. Jestliže však ze sebe zcela nebo částečně vykořeníte příchylnosti, tak třeba, že vás to možná nějak osvobodí z vašich dřívějších omezení, tak nebudete-li si přát naučit se lásce s velkým L, stanete se démonem v lidské podobě. Stát se démonem je skutečně nebezpečné, jak pro vás osobně, tak i pro vaše okolí. A teď tady k tomu poznámka. Jestliže odmítnete přehodnotit svou mravnost a uvést své omezené možnosti do souladu s neomezeností života, můžete skončit jako F. Nietzsche, M. A. Vrubel a některé další mimořádné osobnosti, které své poslední dny strávily v psychiatrických léčebnách. Takový výsledek však není automatickým důsledkem vykořenění příchylností. Je podmíněn tím, že jedinec sám odmítne pravověrné uplatnění možnosti svého rozvoje. Takže ještě jednou zpátky k základnímu textu. Stát se démonem je skutečně nebezpečné jak pro vás osobně, tak i pro vaše okolí, protože člověk nesmí být démonem, který bezcitně operuje informačními toky kvůli své chamtivosti nebo chamtivosti těch, kteří ovládají jak jeho samotného, tak i ostatní démony díky principu neznajícímu výjimek. Každý v míře svého chápání pracuje pro své zájmy a v míře své nevědomosti pro zájmy těch, kteří toho chápou více. Tady je k tomu hned poznámka. Funguje i ve vztahu k milujícím, kteří jednají v rámci záměru, ale v takovém případě v uvozovkách průvodní efekty vyplývající z omezenosti chápání neznehodnocují výsledek, jehož dosahují, ale zvyšují jeho kvalitu. Člověk se ale také nesmí stát otrokem svých příchylností. Když ze sebe nevyrvete mučivou příchylnost, tak až síly duše vyhoří v jedné v uvozovkách neopětované lásce, tak vše, co ještě nebylo spáleno a také popel z minulé v uvozovkách lásky, začne opětovně spalovat nově došlá vášnivá příchylnost, takže sami nebudete v životě šťastni a nedokážete dát štěstí ani jiným. A k tomu je zde opět poznámka. Byl F.M. Dostojevský šťastný? Byli šťastní ti, které obdařil svou v uvozovkách láskou? Co pozitivního uvedli do života ti, kteří se ocitli v moci jeho ideového dědictví? Jestliže vystoupíte z moci biblické kultury, bude odpověď na všechny tyto otázky záporná. Ale vždyť zhora byl tomu člověku darován potenciál. Vrátíme se zpátky. Váš život bude odpovídat tomu, co M. J. Lermontov popsal ve své básni Duma / myšlenka nebo problémům, kterým čelil démon s velkým D v jeho stejnojmenné básni. první řádka té básně se žalem dívám se na naše pokolení. Poté, co ze své duše vyrvete příchylnost, tak jestliže někdo vědomě nebo nevědomě zneužíval vaši závislost na ní, pocítí tak těžké rozčarování, že v porovnání s ním se mu vaše předchozí v uvozovkách neopětovaná láska bude zdát skutečným štěstím. Je ale také možné, že ho tyto nové okolnosti tím, že změní kvalitu jeho bytí, donutí přehodnotit svůj vztah k životu i k lidem, takže si i on dokáže ve své duši vypěstovat lásku. Vyrvat příchylnost není tím nejlepším způsobem, jak se zbavit závislosti z ní vyplývající. Vše však může dopadnout tak, že jedinec ve svém chápání světa a mravnosti, ve svém sebeovládání, nedozřeje k tomu, aby získal skutečnou svobodu v lásce jiným, méně krutým a občas surově nelítostným způsobem. Vyrvat příchylnost je proto přece jen lepší, než se jí nechat ovládat. Ve vztahu k lásce jsou přívlastky neopětovaná, jednostranná, nezdílená a o to více v uvozovkách bláznivá, slepá, zlá, vášnivá a podobně nemístné. A nemístné jsou proto, že láska má jako souhrn dokonalosti své opodstatnění a cíle založeny sama v sobě a nepřipravuje člověka, který jí žije, o rozum, ani plnost a původní čistotu jeho smyslů, ani o vůli, nespaluje jeho život ve výbuších emocí vulkánu vášní. Proto lidé opravdově milují ne kvůli něčemu, ale jednoduše proto, že nemohou nemilovat. A milují dokonce i navzdory tomu, že vážit si jiného, jiných, není za co. A tady zase k tomu byly dvě poznámky. Jednak v již dříve zmiňovaném filmu Dočkáme se pondělí je jednou z jeho postav vedoucí učitelského sboru osamocená žena pomalu se blížící k důchodovému věku a s nevydařeným osudem. V jednom z dialogů pronese frázi "Láska je zlá", ve které se projevila skutečnost, že sama neumí milovat, vysvětlující, jak nevydařenost jejího osobního života, to znamená, že její osud nebyl realizován v té nejlepší možné variantě, tak také její neschopnost uplatnit své dobré úmysly v životě a profesionální činnosti. Ve škole je tou činností výchova a vzdělávání nových pokolení, připravujících se ke vstupu do dospělého života. Tak a vracíme se zase zpátky. Říkali jsme, že proto lidé opravdově milují ne kvůli něčemu, ale jednoduše proto, že nemohou nemilovat a milují dokonce i navzdory tomu, že vážit si jiného nebo jiných není za co. V přímé formě to bylo předvedeno v již zmiňovaných filmech Dočkáme se pondělí a Pravěká pohádka a ještě dříve v opeře N.A. Rimského-Korsakova a V.I. Bělského Pověst o neviditelném městě Kytěži v Paně Fevronii 1907. Bylo tam ukázáno, že milující člověk obdarovává svou láskou ty, se kterými ho svede Bůh, a to dokonce i tehdy, existují-li důvody jimi opovrhovat a nenávidět je. Jenže jako vždy většina lidí zapomněla nebo neměla chuť porovnat si to se svým životem, zamyslet se a pochopit. Jestliže člověk do sebe vstřebá lásku, tak společně s ní získá vlastnost pozitivní emocionální soběstačnosti, která je neporovnatelná s tou emocionální vzpruhou, jakou mu mohou poskytnout a v minulosti poskytovali příchylnosti a vášně, včetně toho v uvozovkách úžasného sexu. Nad člověkem, který si v sobě nese lásku, nemají skličující emoce moc. A teď si přečteme poznámku nejprve k té opeře s textem libreta k té opeře Pověst o neviditelném městě Kytěži a paně Fevronii. S textem libreta se můžete seznámit na internetu a teď je zde obsah nebo jinde. V.I. Bělskému za něj byla udělena Puškinova cena a to zcela oprávněně, neboť text pověsti je jedním z filozoficky nejhlubších a nejpravověrnějších děl ruské literatury. V námětu opery Fevronie do života vnáší lásku a řeší všechny situace, do kterých se dostane ku prospěchu všech, kteří se v těch situacích ocitnou společně s ním. Ne s ním, ale s ní. Význam jména Fevronie je zářivá nebo věčné vidění. Jednou z postav opery je Gryška Kutěrma. Je to opilec, posměváček a zbabělec. Patří tedy mezi lidi, kterým se říká spodina společnosti. Je zosobněním prostituce v mužském podání. Když upadne do zajetí, tak ze strachu zmučení souhlasí s tím, že nepřátelské vojsko dovede k posvátnému městu, velikému Kytěži, a navíc navrhne, aby byla mezi lidmi roznesena fáma, že cestu k posvátnému městu nepříteli ukázala nevěsta syna knížete Vševoloda Fevronie, která se také dostala do zajetí. Kutěrma pozdě večer přivede nepřátele k jezeru, za kterým se rozkládá město. Nepřátelské vojsko tam začne hýřit a když všichni nepřátelé pod vlivem alkoholu a únavy usnou, osvobodí Fevronie brzy z rána Kutěrmu z pout. Jemu se však do té doby již zcela zakalí rozum a když uvidí v jezeře odraz města u viditelně pustého břehu, rozběhne se do lesa a vleče přitom sebou i Fevronii. Poté spolu bloudí, Fevronie se o něj stará jako o malé dítě a poučuje ho o životě a modlení. Ve výsledku Fevronie přechází do jiné reality a ocitne se v neviditelném Kytěži. Kutěrma žije dál na zemi, ale i v jiné realitě Kytěže Fevronie pamatuje na zloděje a nešťastníka Gryšku Kutěrmu a snaží se mu pomoci. Tam v lese zůstal Gríšenka, je nemohoucí duší i tělem, jeho rozum je rozumem dítěte. Jak jen přivést Gríšenku do tohoto města? A poté, co jí kníže Jurij odpoví, nepřišel ještě Gryškův čas, jeho srdce světla si nežádá. Fevronie z bohem zachovaného města Velikého Kytěže pošle Gryškovi a ruskému lidu dopis, ve kterém je vyzývá k pravověrnému životu a psaní toho dopisu končí slovy. A kdo do tohoto města vejít dokáže, vládce můj? Kníže Jurij napovídá písaři. Každý, jehož rozum rozdvojen není, v tomto městě se ocitnout zatouží silněji i života svého. Po prvních uvedeních této opery se ruská vládnoucí třída a další v uvozovkách osvícené publikum ukázali být domýšlivými hlupáky, kteří tuto operu odsoudili jako mdlou, obsahově příliš vážnou, chladně intelektuální nebo farizejsky mystickou. Nedostatečně přísnou s ohledem na zrádce Gryšku Kutěrmu, za ten zmatek ve svých hlavách produkující podobné nesmysly a za svou nechuť učit se milovat mnozí z nich dost krutě zaplatili po roce 1917. To byl jeden z aspektů nemilosrdnosti lásky. Takže to byla jedna poznámka a druhá poznámka pod čarou se vztahuje k tomu, co jsme před chviličkou četli, nad člověkem, který si v sobě nese lásku s velkým L, nemají skličující emoce moc. Právě z tohoto důvodu jsme v kapitole 5.9 části 1 po uvedení buddhistického výroku moudrost je bez soucitu suchopárná a škodlivá, soucit je bez moudrosti slepý a slabý, neopovrhujte moudrostí ani soucitem. Poznamenali, že by zde bylo přesnější místo termínu soucit použít termín empatie, neboť v empatii se spojují city i moudrost, aniž by narušovaly emocionálně smyslové naladění jedince, čímž otevírá cestu lásce a jejím projevům. Takže ještě jednou vrátíme se zase zpátky k základnímu textu. Nad člověkem, který si v sobě nese lásku, nemají skličující emoce moc. Jeho emoční stav není podmíněn okolnostmi, které ho obklopují, neboť reálně pociťuje, že všedržitel s velkým V je neomylný a to v něm vzbuzuje radost. A tento jeho stav není podmíněn tím, zda jeho láska našla své uplatnění či ne, neboť láska je svou podstatou svobodný a štědrý dar, který z jedné strany není možné někomu vnutit a který z druhé strany protéká jako voda mezi prsty tomu, komu byla věnována, jestliže ji nezadržuje ve svých dlaních proudem lásky nebo alespoň vděčnosti, jdoucím jí vstříc, ale naopak roztahuje prsty co nejvíce, aby dokázal schrábnout co největší množství lásky vyzařované jiným člověkem. Kromě toho láska, která má své opodstatnění a cíle založeny sama v sobě, není závislá na daru poskytovaném jako odpověď na ni. Jestliže taková láska není opětovaná, nevadí to. A jestliže je, jsou blažené obě strany. A pokud milujete, tak nemůžete dojít k takové situaci, kdy řeknete jinému člověku miluji tě a po nějaké době strávené s ním mu řeknete promiň, ale já miluji někoho jiného. A to tím spíše, žijete-li společným rodinným životem. Jestliže se situace vyvíjí tímto způsobem, tak to znamená, že jste toho prvního člověka nemilovali a nemilujete ani toho druhého. Jenom probíhá přestavba systému vašich příchylností a v důsledku vaší závislosti na nich jste nuceni jednomu říci promiň, už tě více nemiluji, a tomu druhému zase miluji tě, aniž byste si uvědomovali, že ve skutečnosti nemilujete nikoho. To k projevům lásky nemá žádný vztah, neboť láska osvobozuje od příchylnosti. A kdybyste milovali, tak byste byli svobodní a tím pádem byste neměli důvod ničit vaši vlastní rodinu nebo svazek. Jestliže jste rodinu nezaložili na základě lásky, ale ona k vám potom přece jen přijde, tak vaší rodině, která i předtím mohla být šťastná, přidá zcela jinou kvalitu. Jakmile láska jednou přijde, sama neodejde a vy proto nebudete nikdy nuceni jednomu člověku říci já už tě nemiluji a druhému miluji tě, to ty jsi moje nová láska. A tady k tomu, že láska, když přijde, tak přidá zcela jinou kvalitu vztahu, je opět poznámka pod čarou. Ve filmu Svatby podle Mary, USA 2001, V rodině Mary Fiore vše probíhalo právě takto. Dohoda rodičů, začátek rodinného života mladíka a dívky, kteří se seznámili až na svatbě, aniž si byli předtím blízcí a vzali se jen z poslušnosti k rodičům. Příchod lásky a přeměna života rodiny a nakonec tak Mary vyrostla v lásce. Vracíme se zase zpátky. Jestliže člověk získá lásku předtím, než vstoupí do manželství, je ve své lásce svobodný ve volbě partnera. Avšak díky tomu, že každý člověk má svůj vlastní osobitý osud a každý musí odhalit a vyřešit problémy vlastní jeho osudu, bude se láska k vyvolenému partnerovi projevovat v pomoci odhalit a vyřešit mu jeho osobnostní problémy. Jinak řečeno, jestliže se vyvolenou nějakého muže stane nějaká v uvozovkách Máša, bude ji milovat jinak, než by miloval v uvozovkách Táňu. Jestliže by jeho volba padla na ni, to samé platí i pro dívky a ženy nějakého. Péťu budou milovat jinak, než Vasila, jestliže se on tím vyvoleným stane. Ale vaše volba partnera pro manželství není důvodem, abyste se vzdali lásky ve všech jiných aspektech života, kromě sexu, ke všem ostatním, se kterými vás dohromady svede Bůh. Ale princip individuálního přístupu, to znamená osobitost projevů lásky v konkrétních životních okolnostech, se vztahuje na všechny její projevy bez výjimky, nejen na projevy lásky ve vzájemných vztazích mezi manželi. Láska je ve svých projevech ve vztahu ke každému člověku nevyhnutelně osobitá, protože podstata lásky spočívá v napomáhání odhalit a vyřešit problémy každého konkrétního člověka a komplex problémů zatěžujících každého člověka je osobitý. Jinak řečeno, láska realizuje princip každému podle jeho potřeby, překroucený a zdiskreditovaný fašismem Třetí říše. A k tomu je zde poznámka pod čarou. Každému, co jeho jest, varianty překladu, každému to své, každému podle jeho zásluh. Klasický princip spravedlnosti. V nedávných dějinách tato fráze získala neblahou proslulost jako nápis, který němečtí nacisté umístili nad vchodem do koncentračního tábora smrti Buchenwaldu. Jedem das Seine. Takže její použití je v současnosti především v Německu a ve státech, které okupovalo za druhé světové války, vnímáno s negativním nádechem, neboť se stabilně asociuje s Třetí říší. Vracíme se k základnímu textu. Nicméně tato osobitost projevů lásky ve vzájemných vztazích mezi manželi vede k pochopení výrazu, že vám byl někdo v uvozovkách souzený. Osud od Boha je mnohovariantní v absolutní většině případů. Scénář, matrice budoucího života každého člověka. Existuje v něm varianta, kterou je možné nazvat program maximum, ve kterém se nejvyšší v nejvyšší míře realizuje potenciál osobního rozvoje v rámci záměru. A existuje varianta program minimum při neschopnosti nebo odmítání realizovat program maximum. Jedinec odchází ze života, neboť tím vyčerpá boží dopuštění poskytnutému pro určitou míru různorodých chyb, kterých se může ve svém životě dopustit. Osudy lidí zahrnují i jejich manželské polovičky, které jim byly souzeny. Ti, co si byli vzájemně souzeni, jsou lidé opačného pohlaví, kteří si poté, co vstoupili do manželství, mohou vzájemně pomoci při realizaci obou svých programů maximum, čímž mohou uchránit své potomky před nutností napravovat mnohé chyby v algoritmice svých rodových egregorů a otevřít jim tak širší možnosti pro působení na nadřazené egregory ve stoupajícím pořadí jejich vzájemné vloženosti v noosféře. Takže děti narozené v lásce v manželství lidí si souzených disponují v porovnání s jinými možnými variantami sňatků svých rodičů nejlepším vrozeným potenciálem. Jenže mnohá manželství z různých důvodů neuzavírají lidé, kteří jsou si souzeni, což vyvolává při realizaci programu maximum obou manželů dodatečné těžkosti. Část těchto těžkostí přejde i na jejich děti a další pokolení v podobě zděděných životních okolností a také v podobě chyb v algoritmice psychiky a problémů, které budou muset odstranit a vyřešit ve svých programech maximum a minimum. A pouze v manželství lidí si souzených se plně realizuje potenciál tandemového principu činnosti. V životě všeobecně, nejen v jakési úzce profesionální oblasti činnosti. A tady k tomu, že děti budou muset odstranit a vyřešit ve svých programech maximum a minimum, různé ty chyby a psychiky, jo, chyby v algoritmice psychiky a problémů, tak tady jsou dvě poznámky. V řadě věrouk se tento komplex zděděných problémů nazývá prvotní hřích, jenže se nejedná o hřích, za který člověk nese svou odpovědnost před Bohem, ale o komplex problémů, který musí vyřešit nebo překonat jejich působení na život. A jeho osobním hříchem bude uhýbání před řešením a překonáváním těchto problémů. To je ten znak ucelenosti světa a jednoty veškerého lidstva v minulé i budoucí řadě pokolení. A druhá poznámka, podrobněji jsou otázky formování duchovního v závorce egregoriálního informačně algoritmického dědictví, které získává každý při svém vstupu do života, probrány v pracích VPSSR o rasových doktrínách, neodůvodněných, ale pravděpodobných a řešení národnostních problémů v rámci koncepce sociální bezpečnosti o likvidaci systému vykořisťování člověka člověkem v mnohonárodnostní společnosti. A zase jdeme zpátky k základnímu textu. Jestliže do manželství vstoupili lidé, kteří si souzeni nebyli, není to ještě překážka pro to, aby k sobě manželé lásku pocítili. A to, co nedokáže tomu druhému dát polovička, která mu nebyla souzená, mu mohou dát jiní lidé mimo manželství, avšak nemůže to být sexuální uspokojení. Za prvé nejsou emoce milujícího podmíněny sexem a v důsledku toho je při lidském typu struktury psychiky sex bez záměru počít v lásce vnímán jako nepřirozený. A za druhé by pro něj bylo důsledkem vypadnutí ze stavu lásky nebo její úmyslné odmítnutí. Vše řečené platí i pro kultury, ve kterých je přípustné mnohoženství. I tam je sex mimo manželství nepřípustný. Se souzeným, souzenou je možné se minout nebo ho ji odmítnout pod vlivem vlastního egoismu, ale stejně tak marné je hledat ho, ji, je-li člověk v moci vlastního egoismu v touze realizovat svůj program maximum. Nejspolehlivějším způsobem, jak se sejít se souzenou polovičkou, je získat lásku s velkým L, potom souzený souzená přijde sám, sama a přesněji přivede ho ji Bůh. V moci lásky nebude možné se s ním nebo s ní minout a při setkání nepoznat, že se tak stalo. Bránit tomu může pouze egoismus a jím vyprodukované touhy zmocnit se v životě něčeho ze skutečných nebo iluzorních blah v uvozovkách tohoto světa nebo v uvozovkách zmocnit se někoho. Svobodu volby má jedinec vždy, ale svobodu vůle, svazují-li ho příchylnosti, nemá. Jeho vůle se v jeho někam zaměřeném snažení omezuje na příchylnosti a v takových situacích jedinec potřebuje pevnou vůli, aby realizoval zvolené nebo žádoucí a překonal tak diktát příchylností a dalších okolností. Jestliže člověk získá lásku, která ho osvobodí od příchylností, tak jakmile ho přestanou spoutávat, získá takový člověk společně s láskou také svobodu vůle. Ještě jednou připomeneme. Vůle je schopnost člověka podřizovat sebe samotného a průběh událostí okolo sebe zvolené účelnosti. Vůle vždy jedná z úrovně vědomí v souladu s rozumem. V závorce neuvědomělá vůle není možná. A člověk, který miluje, není vlastníkem své lásky, ale pouze nositelem vyjadřujícím lásku Boží, takže darovaná mu zhora láska je svobodný a štědrý dar. Jestliže však člověk miluje, mohou ti, ke kterým jeho láska směřuje, zatoužit, ať už vědomě či neuvědoměle, aby se na nich stal závislým, buď jako otrok nebo otrokář. Takže budou jeho lásku vnímat jako nesprávnou v uvozovkách nebo jako nezastřené zlo a absenci lásky. A teď jsou tady k tomu zase poznámky, takže k tomu otrokáři. Otrokář také není svobodný, je personálně závislý na svých otrocích a v širším hledisku i na otrokářském systému. V této souvislosti připomeneme televizní film Ezop na motivy hry brazilského dramatika Guilherma de Oliveira Figueiredo, nevím, Liška a hrozny. Takže to bylo k otrokáři. Dále k tomu, že jestliže člověk miluje, mohou ti, ke kterým jeho láska směřuje, zatoužit, ať už vědomě či neuvědoměle, aby se na nich stal závislým, takže budou jeho lásku vnímat jako v uvozovkách nesprávnou nebo jako nezastřené zlo a absenci lásky. Obzvláště v těch případech, kdy láska projevuje svoji nelítostnost. Lítost není láska, neboť lítost neřeší problémy, ale snaží se přerušit nebo snížit muka a utrpení těmi problémy vyvolaná. Přitom v životě dost často lítost projevená dnes otevírá možnosti ke znásobení utrpení do budoucna, neboť staré problémy se jen prohloubí a ještě vzniknou nové. A láska při řešení problémů často nezajišťuje ani v uvozovkách anestézii, nemluvě už o stavu opojení a někdy dokonce přináší i škodu, ovšem menší, než by v budoucnosti přinesl takto řešený problém. Je to v důsledku toho, že možnosti působení člověka na svět jsou omezené. Takže ještě jednou k tomu, že ti, které člověk miluje, mohou vnímat tu lásku jako nesprávnou nebo jako nezastřené zlo a absenci lásky, ale to už je jejich neštěstí a ne milujícího. Neboť právě v takovém režimu fungování individuální psychiky není většina z nás schopna vycítit boží lásku adresovanou každému a mnozí její existenci buď vůbec nevidí, nebo ji považují za v uvozovkách nesprávnou v důsledku egoismu, jež je každému vlastní, a představ, které si na základě něho člověk vyprodukuje o tom, jak je zapotřebí v uvozovkách milovat správně. V egoistově chápání světa egoista je člověk, který miluje sebe více než mě. To byla opět poznámka pod čarou. A pokračujeme. Kromě toho, na rozdíl od příchylností, láska neskresluje fungování smyslů a činnost intelektu. Když však do chování člověka pronikne nepromyšlená a svou podstatou nemravná informace vlastní jeho paměti, může se dopustit chyby a poté, co provede něco špatného ve svém vnitřním nebo ve všem společném světě, na více či méně dlouhou dobu ze stavu lásky vypadnout. Může se dopustit chyby a na více či méně dlouhou dobu ze stavu lásky vypadnout. Ale on sám si ten stav, do kterého kvůli své chybě sklouzl, bude do takové míry ošklivit, že vynaloží veškeré své síly, aby se k němu vrátila láska s velkým L, aniž by k tomu potřeboval nějaké vnější pobídky. No a tady k tomu, že se může dopustit chyby, je opět poznámka pod čarou, může k tomu dojít následkem nestabilnosti návazné posloupnosti zpracování informací v jeho osobnostní psychice, osvícení rozlišením od Boha, pozornost samotného jedince, z toho plyne, tedy s osvícení rozlišením od Boha, z toho plyne pozornost samotného jedince, z toho plyne uvědomění si smyslu předaného v osvícení rozlišením z rozhodnutí učiněného z vlastní vůle, z toho plyne práce intelektu s vnímáním a chápáním světa, z toho plyne změna vnímání a chápání světa, z toho plyne uvědomělé a z vlastní vůle konané činy v konkrétním průběhu životních událostí a z toho plyne potvrzení nebo vyvrácení adekvátnosti nalezeného smyslu uplatněním principu praxe je kritérium pravdy v konkrétních životních okolnostech. Čili pokud tento postup není stabilní, tak pak můžeme udělat chybu a vypadnout na více či méně dlouhou dobu ze stavu lásky. A dál tady psali, ale on sám si ten stav, do kterého kvůli své chybě sklouzl, člověk tedy, bude do takové míry ošklivit, že vynaloží veškeré své síly, aby se k němu vrátila láska, aniž by k tomu potřeboval nějaké vnější pobídky. A v důsledku takového druhu specifických vlastností lásky a pseudolásky, v závorce nelásky, se lidé ve světě rozvíjejí dvojím způsobem. Buď pod vlivem vnějších okolností, které je nakonec buď zničí, nebo povedou k získání lásky, nebo pod vlivem lásky, která v nich promlouvá. Věřte, že ta druhá možnost je lepší, přestože nevyhnutelná v uvozovkách dobrodružství a doprovázející je v uvozovkách adrenalinové opojení, v případě první možnosti mnozí považují za v uvozovkách plnohodnotnost života. A zase poznámka. Ti, kteří jsou přívrženci první možnosti, by měli mít neustále na paměti lidovou moudrost. Při adrenalinových zábavách je nejdůležitější povšimnout si včas, kdy končí adrenalin a začínají reálné potíže, jejichž následky jsou mnohdy nevratné, a myslet na to při plánování svých záměrů i při aktuálním dění. A zase jdeme zpátky k základnímu textu. Jenže mluvit o lásce s těmi, kteří milují s velkým M, není ve skutečnosti vůbec zapotřebí, a mluvit o ní s těmi, kteří si ji v sobě nenesou a navíc vnímají slova, která jsou jim adresovaná bez obrazotvornosti, je jako když před někým pronesete slovo med. Zdaleka ne každý pocítí v ústech jeho sladkost a opravdu málo kdo po pronesení tohoto slova zjistí, že se mu v ústech med skutečně objevil. S těmi, kdo si v sobě lásku nenesou, ale jsou toho schopni, má smysl mluvit pouze o tom, co je jim známo, nebo jim známo být může, ale není to láskou a co ze své nevědomosti a přání být milováni a milovat láskou nazývají. Navzdory tomu, jaká je reálná podstata toho, co prožívají. Tady ještě k tomu být milováni a milovat. Usilování o to je v člověku založeno zhora, o to milovat a být milován. Viz báseň Lermontova, kdybychom měli z vůle pána v pokoře žít v neznalosti celý čas. To je konec toho citátu z básně. Přestože může být ve schonu tohoto světa zcela utlumeno to usilování o lásku, čili přání nebo touha být milován a milovat, je nám dána zhora a může být utlumena, ale je tam. A jestliže chtějí milovat, tak díky takové nápovědě, jestliže ji vezmou na vědomí, lásku najdou a najdou ji díky ní rychleji, než by ji našli sami prodírajíce se schonem a adrenalinem civilizace, obtíženi a svázáni na rukou i nohou svými příchylnostmi, včetně těch šíleně vášnivých. Proto zde bylo více řečeno o tom, co láskou není, ačkoliv je to láskou v uvozovkách obvykle ve společnosti nazýváno, často i s dalšími básnickými přívlastky, přestože láska je jednoduchá a žádné básnické přívlastky nepotřebuje, neboť je souhrnem dokonalosti a má své opodstatnění i cíle založeny sama v sobě. No a projevy lásky i pseudolásky, v závorce nelásky, jsou vždy konkrétní a osobité. Tak vážení přátelé, to bylo dnes opět hutné čtení o lásce, které možná ve vás vyvolalo různé otázky, nebo možná dokonce i odpovědi na některé vaše životní situace. Ve mně tedy rozhodně ano, jak ty otázky, tak i sem tam nějakou tu možná odpověď k tomu, aby se člověk dostal dál, tak si to bude muset ještě buď znovu poslechnout, anebo přečíst a rozhodně se nad tím zamyslet. Nicméně dospěli jsme do bodu 12.2.4. Láska nesnáší lež, a přestože ještě máme pár minut času, tak ale nebudeme tento bod začínat, protože je to dlouhé a bylo by to zase takové neucelené, roztrhané, byť nevím, jestli se nám to vejde do té hodinky, kterou budeme společně s láskou trávit opět příští týden, tak ale teď už čtení na téma Láska nesnáší lež začínat nebudu. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám hodně úspěchů při studiu opravdové lásky s velkým L a při přemýšlení o ní a o vlastním životě a vztazích, pokud tedy vás k tomu toto téma a to čtení přivedlo. No a teď si pustíme nějakou písničku nebo písničky, jak jinak, než o lásce. A pak bude následovat, tak jako vždy, v 18 hodin Letem světem internetem. Krásný večer, milí přátelé.
Teď s tebou.